Käänny Johanneksen ensimmäiseen kirjeeseen. Poimitaan täältä 5 kohtaa eri puolilta kirjettä, joissa Johannes käyttää tällaista, voisi sanoa erikoiselta kuulostavaa terminologiaa tai kielikuvaa. Enkä mä edes usko oikeastaan, että tämä on kielikuva. Hän sanoo 5 kertaa näin. Ensimmäinen löytyy ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisen luvun 7. jakeesta. 1 Johannes 1:7. Ja mä voisin väittää, kun me nämä 5 kohtaa katsotaan, niin harvat meistä ajattelee mitään muuta kuin, että aijaa, just joo. Mutta mä luen nämä kuitenkin. Jos me vaellamme valossa niin kuin hän on valossa, nyt siis tämä avainlause on niin kuin hän. Jos me vaellamme valossa niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 2 ja 6. Se, joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. 3 ja 3. Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. 3 ja 7. Lapset, älköön kukaan teitä eksyttäkö, joka noudattaa vanhurskautta, on vanhurskas niin kuin hän on vanhurskas. 4 ja 17. Rakkaus on tullut meissä täydelliseksi siinä, että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Jos sinä olit hereillä, jotakin sussa pitäisi olla tullut ravistelu. Herätys. Hei, herää! Mulla kylmät kädet. Savusaunan lämpö on jo kaikonnut minusta.
Ei ole kaikonnut.
Istuin vielä tänäkin aamun. Eikö ollut tänä aamun puolta vielä, kun istuttiin savusaunassa? Jos mä sain aika hilkulla. Hei, niin kuin hän siis. Jos mä oikeasti luen Raamattua, niin mun pitäisi olla ihan kauhuissani. Niin minäkin olen. Tämä siis sanan tulisi haastaa ja ravistella meitä, koska mehän voidaan ottaa sellainen teologinen linja, että Johannes ei yhtään älynyt, mistä hän puhuu. Hän oli vähän semmoinen hullu hihhuli. Eikä ne tajunnut vielä silloinkaan, kun Raamattua pistettiin kokoon, että nämä olisi pitänyt jättää pois Raamatusta. Tällaista niin kuin hän voi kenellekään sanoa nykypäivänä. Ja kuitenkin se on täällä ja se on Jumalan elävää sanaa. Se on haastavaa sanaa meille, koska meitä kutsutaan kasvamaan hänen kaltaisuuteen. Ystävät, tämä on kristillisyyden idea. Ei muovata meitä jonkin opin mukaiseen raskaaseen muotoon, puristaa sinne, ole juuri tällainen. Tiedättekö, minkälaiseksi Jumala haluaa meidät tehdä niin kuin hän itse on? Ei mitään sen vähempää. Ei mitään sen helpompaa ja yksinkertaisempaa, vaan juuri niin mahdotonta kuin mitä hän sanassansa sanoo. Se on jotakin aivan mahdotonta. Ja meistä välillä voi tuntua Raamatun kanssa, että mä pistetän kiinni ja lähden pelaamaan golfia. Se on paljon yksinkertaisempaa kuin ottaa Jumalan sana todesta ja lähteä vaeltamaan, etsimään häntä, kysymään, Herra, tämä lakikirja on ollut multa kadoksissa. Mä oon luullut, että hengellisyys on jotakin muuta, että mut prässätään johonkin muottiin, mutta ei, sähän halua tehdä musta itsesi kaltaista yhä väkevämmällä ja radikaalimmalla tavalla. Sinä haluat muovata minua ei johonkin uskonnolliseen muottiin, vaan sellaiseksi kuin sinä itse olet. 2 Korinttolaiskirje, pidä toi 1 Johannes auki. 2 Korinttolaiskirje kertoo tätä ihan samaa asiaa. Nyt on meillä siis toinenkin hullu, on jo Paavali. Johannes ei riitä, vaan on vielä Paavalikin. Mutta Pietarihan hoiti taas tämä homma. Hänhän sanoi, että hän on kirjoittanut monenlaista vaikeatajuista. Muistatteko, toisen Pietarin kirjeen lopussa on vapautus. Meillä ei meidän tarvitsekaan Paavalin juttuja ymmärtää, koska ne on niin vaikeatajuisia. Toivottavasti te ymmärrätte, milloin minä puhun huumoria. Mutta siellä kolmannen, toinen korintolais kolmannen luvun jakeesta 15 eteenpäin. Sanotaan kerrankin yhdessä aamen. Aamen. Mitä me luettiin? Jumalan henki muuttaa meitä Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Hän tekee meistä siis Jumalan kuvan kaltaisia. Ja mikä meidän tehtävämme on? Tämä, huomaathan sen, että alkuun Raamatussa ei ollut lukuja. Se oli kaikki yhtä ihanaa kirjaa. Ja välillä me hämäännymme ja meillä menee ajatus katki, kun me luetaan aamulla luku ja jatketaan seuraavana aamuna seuraavaa lukua. Ja meidän ajatuksemme katkee. Mutta luetaan tästä lukurajan yli. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Koska meillä on tämä palveluvirka saamamme armon mukaan, me emme lannistu. Katso sun ja mun virka, siis se työtehtävä on se, että sinä katselet Herran kirkkautta. Sinä katselet Jumalan pyhyyttä, hänen rakkauttaan, hänen väkevyyttään, hänen ihanuuttaan. Ja kun sinä katselet sitä, sinä muutut hänen kuvansa kaltaiseksi. Meidän vaihtoehtomme on katsoa kaikkea synkkyyttä, katsoa katastrofeja, katsoa naapuriseurakunnan onnetonta tilaa. Siis oman seurakunnassa ei ole mitään hätää. Naapurikaupungin surkeita tilaa, niiden poliitikkojen onnetonta tilaa, niiden ymmärtämättömyyttä, lasten elämää, niiden epäonnistumisia, mun isän huonoa vaellusta ja kohta minä masennun ja Jumalan kuva kaikkoaa minusta kauas. Ja sana ohjaa mua katsomaan Herran kirkkautta. Siis ei Herran pimeyttä, vaan Herran kirkkautta, katselemaan Jumalan hyvyyttä. Ja se muokkaa meitä oikeaan suuntaan. Kun me ojentaudumme ajatuksissamme Jumalan sanan mukaan, viivymme Pyhän Hengen läsnäolossa rukouksessa Jumalan edessä, se muokkaa meitä oikeaan suuntaan. Ja nälkä kasvaa syödessä, kun sinä tutkit hänen sanansa, susta tulee yhä nälkäisempi. Kokeilepa sitä. Kun sä syöt kunnolla hyvää ruokaa, sä haluat sitä lisää. Nälkä kasvaa syödessä ja kasvakoon se Jumalan sanan tutkimisessa ja hänen läsnäolossa olonsa väkevyydessä. Kun me siellä ollaan, me halutaan sitä entistä enemmän. Herran henki on vapaus. Herra on henki ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Jumala ei tullut kahlitsemaan meitä, vaan hän tuli vapauttamaan meitä kahleista. Ja tätä fariseukset eivät millään tavalla ymmärtäneet. He olivat erittäin kiusaantuneita Jeesuksen vapauden tähden. Sen tähden, että hän paransi sapattina esimerkiksi. He olivat uudestaan ja uudestaan kiusaantuneita siitä, että Jeesus ei täyttänyt sitä lakia ja sitä muottia, johon he olisivat halunneet hänet laittaa. Hän oli täysin radikaalisti vapaa liikkeissään. Mutta hän oli samalla erittäin normaali. Hänessä ei ollut mitään, sanoisinko, kummallista. Ymmärrättehän, että Jeesus on tavallisen ihmisen prototyyppi. Jumala haluaa tehdä sinusta ja minusta tavallisen. Eihän tee susta jotakin kummallista, jota kaikki karttavat. Et kun me istutaan tuolla kokouksessa, että kun sä oot henkeä täynnä, niin sä oot niin kummallinen, että kaikki katsoo, että mikä ihme tuolla on. Jumala tekee meistä tavallisia. Ja Jeesus Kristus näyttää, minkälainen on tavallinen ihminen, jota ei enää synti hallitse, jolla on täydellinen vapaus olla sitä, mitä hän on. Joka ei pelkää olla sitä, mikä hän on, koska hän on täydellinen Jumalan kuva. Ja kun me muutumme hänen kuvansa kaltaisiksi, me muutumme Kristuksen kuvan kaltaisiksi, hän tekee meistä enemmän ja enemmän tavallisia. Hän tekee meistä sellaisia, joiden seurassa on helppo olla. Sen tähden Jeesus veti syntisiä niin paljon puoleensa, koska Jeesuksen seurassa oli valtavan hyvä olla. Heidän ei tarvinnut pelätä, että mitä kummaa toi seuraavaksi tuossa tekee. Minkälaisen hengellisen kohtauksen hän saa. Hän oli vaan niin normaali kerta kaikkiaan. Ja pyhä henki kirkastaa Kristusta. Pyhä henki tekee meistä Kristuksen kaltaisia, eikä omituisia. Mä sanon, että silloin me ollaan omituisia, kun Jumala ei ole vielä päässyt tekemään meissä työtään. Me ollaan eri tavoilla kahlehdittuja. Me voidaan olla hyvin sulkeutuneita. Tai me voidaan olla äärikarismaattishihhuleita, joita on vaikea lähestyä, joka on pelottavaa. Ja Jeesus tulee hiljaiset vapauttamaan, että he voivat olla normaaleita, avoimia, tavallisia. Ja hän tulee rauhoittamaan niitä, jotka on aina suupaltteina, jotka on kummallisia, jotka on ehkä hankalia. Ja tämähän ei tarkoita sitä, että lopulta me ollaan kaikki samanlaisia toistemme kanssa. Ei, vaan Jumala vapauttaa tämän valtavan moninaisuuden olemaan hänen ruumiinsa jäseniä just sillä tavalla, kun Jumala on meidät kunkin tarkoittanut. Hän ei luo yhtäkään samanlaista kukkasta pellolle. Yksikään lumihiutallekaan ei ole samanlainen. Meidänkään ei tarvitse ajatella, että me otetaan jostakin ihmisestä hengellisyyden prototyyppiä, yritetään tulla samanlaiseksi kuin hän. Meidän tulee muuttua Kristuksen kuvan kaltaisiksi yhä enemmän ja enemmän. Ei ajatella, että kun minusta tulisi kuin hän, se ja se saarnaaja siellä. Ei, unohda se. Katsele Kristusta ja hän tekee just sinusta sellaisen, kun hän on ajatellut, että olisi hyvä, että sinä olisit. Hän vapauttaa sut olemaan sitä, miksikä Jumala on sinut luonut. Hän tekee sinusta tavallisen, normaalin. Jeesus ei, tämäkin on ihmeellistä, ainoa, joka olisi voinut oikein ryhtyä huomion kerääjäksi, katselkaa minua. Ainoa, joka olisi voinut sen tehdä, hän kieltäytyi sen tekemästä. Kun hän paransi sairaan Betesdan lammikolla, yksi asia, mikä mua hämmästyttää, on se, että se mies ei tiennyt, kuka hänet paransi. Oletteko kiinnittänyt tähän sanassa huomiota? Jos minä olisin se parantaja, minä, Soini, soinilaiset, tulkaapa tänne. Show alkaa, tulkaa. Tulkaa katsomaan. Kohta se tapahtuu. Tänä iltana kello 19.30 se tapahtuu, tulkaa tänne. Mä tekisin suuren shown siitä, koska mä haluaisin ihmiskunniaa. Mä kyllä sanoisin, että Jumalalle kaikki kunnia, mutta mun tekoni huutaisi kovaa vastaan sitä, mitä mä sanoisin. Ja Jeesus Kristus, hän teki täydellisesti eri tavalla. Hän kohtasi ihmisen hänen äärimmäisessä hädässään. Hän poistui paikalta niin, ettei tuo ihminen tiennyt, kuka hänet paransi. Eikö tämä ole erikoista? Eikö tämä ole radikaalia? Jumala haluaa toden totta, että kaikki kunnia menee hänelle. Ja meillä kullakin on omat paulamme. Meillä kullakin on omat kiusauksemme. Ja yksi kiusaus aivan varmasti on se, että me saataisiin kunniaa itsellemme. Sitä tullaan tavalla tai toisella eri tilanteissa haastamaan. Ja Jeesus kieltäytyi aina tuosta kunniasta. Hän antoi hyvin konkreettisella tavalla aina kunnia Jumalalle. Ja tuo Betesdan lammikon tilanne on hyvä esimerkki siitä. Ja toinen tilanne, hyvin vastaavanlainen, on, kun oli ruokkimisihme Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat, että tämä on todella se profeetta, joka oli tuleva maailmaan. Mutta kun Jeesus ymmärsi, että he aikoivat tehdä väkisin hänestä kuninkaan, hän vetäytyi jälleen vuorelle yksinään. Tässä on toinen ihana esimerkki siitä. Hän ei halunnut ihmisten tulevan sellaisen kuninkaan luo, mitä he vaan silmillään näkivät, vaan hän halusi käydä ristin tien loppuun asti, jotta he tulisivat palvomaan todellista kuningasta uudesti syntymän kautta. Ymmärrättehän tämän eron? Häntä kyllä tulee palvoa tänään, mutta ei sillä tavalla, millä ihmiset tuolloin olisi häntä halunneet palvoa. Hänen tulee tulla meidän sydämiimme, meidän kuninkaaksemme. Hänen tulee saada uudesti syntyä meissä. Hän haluaa sydämissämme olla meidän kuningas. Hän ei halunnut olla vain leipäkuningas. Niin kuin tässä luvussa, hän oli tehnyt valtavan ruokkimisihmeen. Mekin haluttaisiin tänne sellainen presidentti, joka jakaisi leipää ilmaiseksi kaikille. Kaupat suljettaisiin ja sieltä annettaisiin. Ystävämmekin jakaisi sitä ovelta jo salessa. Ja kaikki palvoisivat ainoa. Jumala ei halunnut tämän kaltaista kuninkuutta. Hänen tuli käydä ristin tie loppuun asti. Kun sä oot lukenut vanhaa testamenttia, sä huomaat sieltä, että Elisan aikana tapahtui ruokkimisihme. Oothan sen huomannut. Elisan aikana kuollut herätettiin henkiin. Elian aikana spitaalinen parannettiin. Elian aikana pilvet siirrettiin kauas pois, kunnes oli aika kutsua ne takaisin, että sade tulisi. Elisan aikana kirves nostettiin puukepillä vedestä. Elian ja Elisan aikana noustiin tulivaunulla taivaaseen. Jos Jeesus Kristus olisi meille vain ihmeiden tekijä, ei hänen olisi tarvinnut ristille mennä. Hänhän teki sitä kaikkea ja hänen edeltäjänsä tekivät sitä kaikkea. Mutta hän tuli antamaan meille jotakin verrattomasti suurempaa. Hän ei halunnut jäädä meidän leipäkuninkaaksemme eikä meidän parantajaksemme. Hänhän vaeltaisi edelleen täällä maan päällä meidän keskuudessamme. Hän itse meni ristille kuolemaan. Hänhän oli iankaikkinen elämä, ei hän olisi koskaan kuollut. Hän valitsi mennä sinne, jotta hänestä tulisi todellinen kuningas meidän sydämiimme, jotta hän voisi lunastaa meidät synnistä, jotta hän voisi puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, jotta hän voisi tulla tekemään meistä niin kuin hän. Tämä on Jumalan päämäärä. Hän haluaa, että Jumalan poika tulee saamaan sinussa ja minussa konkreettisesti muotoansa. Lue taas Galattalais. Ja Paavali on nyt siitä hyvä esimerkki, kuinka hänet tultiin ohjaamaan radikaalilla tavalla ulos uskonnollisuudesta. Hänhän luuli koko sydämisesti palvelevansa Jumalaa. Hän ei ollut helppoheikki, hän oli todella radikaali. Hän antoi kaikkensa. Ja hän sanoo Galattalais 1.14, edistyin juutalaisuudessa pidemmälle kuin monet ikäiseni heimostani ja kiivailin muita enemmän isieni perinnäissääntöjen puolesta. Mutta Jumala. Hän siis paloi asiallensa. Siitä ei ollut kysymys, etteikö hän olisi ollut intohimoinen asiansa puolesta. Ja kun mä puhun siitä, että Jumalan tarvii välillä ravistella meitä, ajatelkaa minkälaisen ravistelun Paavali kohtasi Damaskon tiellä. Hänelle ei olisi riittänyt se, että joku ystävällinen Herran todistaja olisi mennyt hänen luoneen. Kuule Paavali, sinä olet ymmärtänyt hieman väärin tämän asian, että ota sinäkin vastaan Jeesus Kristus. Siinä olisi ehkä henki lähtenyt. Tai olisi päätynyt vankilaan. Jumalan piti kohdata hänet väkevällä tavalla, tulla ravistelemaan Paavalia. En tiedä mitä asioita on meidän elämässä, joita Jumalan tarvitsee tulla ravistelemaan. Että me heräisimme näkemään, minkälainen hän on ja mihin hän on pyrkimässä. Mutta Jumala, tervehdys, joka jo äitini kohdusta on erottanut minut ja kutsunut armossaan, näki hyväksi ilmaista Jumala, joka on kutsunut armossaan. Sen Paavali toden totta oli saanut kokea konkreettisesti, kuinka armo oli hänet kohdannut. Ja se armo oli varsin väkevä tilaisuus, armon kohtaaminen Damaskon tiellä. Kun äänen piti tulla taivaasta ja kirkkaa valoja, hänen langeta maahan ja hänen sokeutua. Ja hänen mennä sinne pimeyteen syömättä ja juomatta 3 vuorokautta. Kuvittele sitä filminauhaa, joka hänen silmissään on kulkenut. Hän on uskonut koko sydämestään tekevänsä oikein. Hän on vainonnut Jeesusta Kristusta. Katsokaas, kun Jeesus sanoi, että sinä olet vainonnut minua, mutta Paavalihan vainosi vain seurakuntaa. Mutta niin Jeesus samaistuu omiinsa. Se oli hänen vainoamistaan. Ja siellä hän katseli tätä filmiä. 3 vuorokautta kävi elokuvissa. Ja se on ollut todellinen kuoleman kokemus. Se on ollut niin kuin Joona meripedon vatsassa. Ja siellä on joutunut luovuttamaan kaiken. Ja Jumalan päämäärä oli se, ei se, että Paavali kiihkoilee uskonnon puolesta, vaan että Jeesus Kristus alkaisi saamaan hänessä muotoa. Ja hän sai kokea tämän valtavan uudesti syntymisen, että Jeesus Kristus alkoi elämään hänessä ja kas kummaa, heti hänestä tuli vainottu. Häntä alettiin välittömästi vainoamaan. Sitä Kristus-elämää kohden hyökätään aina, mikä meissä kussakin on. Sitä pyritään tavalla tai toisella latistamaan. Sielun vihollinen vihaa elämää. Hän vihaa sitä, että sinä saisit otteen Kristuksesta ja Kristus saisi sinussa muodon ja sinä alkaisit rakastamaan. Sielun vihollinen tekee kaikkensa tukahduttaakseen sen, ettei Jeesus Kristus saisi sinussa muotoa. Ettei sinusta tulisi radikaali hänen opetuslapsensa, joka seuraa häntä kaikissa tilanteissa, levittäen Kristuksen tuoksua. Niin, se on hänelle pelottavaa, koska hänen aseensa loppuu. Kun iankaikkinen elämä tulee meihin, sitä ei kuolema enää voita. Sitä ei mikään voita. Ja seurakunta, joka on perustunut ilmestykselle Jumalan suuruudesta, joka on Kristuksen rakkauden vallottama, Jeesus lupaa, että sitä eivät Tuonelan portit voita. Näin se tulee olemaan. Mutta meidän tulee palata takaisin ensi rakkauteen. Meidän tulee olla siellä ensi rakkaudessa, rakastaa ensimmäiseksi Jumalaa ja antaa sen rakkauden, jota Jumala meihin vuodattaa, virrata toinen toisiimme. Se on sellainen seurakunta, joka mikään ei voita, koska se on perustettu ilmestykselle Kristuksesta Jeesuksesta. Kun Pietari Matteuksen evankeliumin 16. luvussa siellä kerrotaan, kuinka Jeesus kysyy, mitä ihmiset sanovat, kuka minä olen, kenen te sanotte minun olevan. Ja Pietari sanoo nämä ihmeelliset sanat. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Sinne hän on meidät johtanut. Me puhuttiin tässä aikaisemmin, kuinka Jeesus teki ihmeitä, mutta niin tekivät vanhan liiton pyhät ihmeitä. Aivan samoja tekoja. Ja tämä ei ole kristillisyyden ydin, vaan kristillisyyden ydin on Kristus meissä. Tämä on se suuri ydin. Ja kun Simon Pietari sanoo, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaessa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, se tarkoittaa, se on Petros, kivi tai kiven lohkare, ja tälle kalliolle Petra, rock, minä rakennan seurakuntani. Mille kalliolle? Sille ilmestyksen kalliolle hän rakentaa seurakuntansa. Ei hän rakenna sitä Pietarin varaan, kiitos Jumalalle, eikä sun ja mun varaan, vaan hän rakentaa sen ilmestyksen varaan, että Jeesus Kristus on elävän Jumalan poika. Me tarvitaan tämä ilmestys keskuudessamme aina elävästi. Hän on se ainoa perustus, ilmestys Jumalasta. Se ei ole Jeesus, se ei ole Pietari, vaan se on tämä ilmestys. Siksi Paavali rukoilee Efeson seurakunnan puolesta, että hän antaisi heille viisauden ja ilmestyksen hengen. Että me näkisimme ei jotakin uutta ja kummallista, vaan ne vanhat asiat, jotka on tapahtuneet. sen valtavan lunastuksen, jonka Jeesus Kristus on meidän puolestamme tehnyt. Tämä on se ilmestyksen henki, että me herätään uudestaan tähän ensi rakkauteen Kristuksessa. Että me nähdään tuoreesti. Me puhuttiin täällä myös Joosian päivistä, jolloin lakikirja löydettiin uudestaan. Sitten me puhuttiin Efeson kirjeestä ilmestyskirjassa, jolloin he olivat kadottaneet ensirakkautensa. Ja Jeesus kehottaa heitä parannukseen, jotta he menisivät takaisin tuonne ensirakkauteen. Harhaopit syntyvät siitä, kun meille kerrotaan, että tulee jotakin uutta. Näin on lähtenyt mormonismi, näin on lähtenyt Jehovan todistajat, näin on lähtenyt islam. Niitä voisi luetella lukuisia. Mutta meitä kehotetaan aina palaamaan sinne tuoreesti uudestaan hänen sanaansa, löytämään hänen henkensä ilmoitus uudestaan. Ei hän lähetä meille uutta profeettaa, Kristuksessa on kaikki täytetty. Mutta me voidaan välillä niin kadottaa elämän ydin ja hengellisen elämän ydin, että meidän tulee palata sinne uudestaan ja meitä ravistellaan. Ei ehkä yhtä radikaalisti niin kuin Paavali on sitä tarvinnut. Voi olla, ettei meistä kukaan koe mitään samanlaista. Mutta toivottavasti me omassa pienessä maailmassamme koemme niitä hetkiä, kun Jumala elävästi ilmestyy meille uudestaan ja hänen sanansa aukeaa meille. Mä oikein kehotan sua menemään tämän sanan ääreen ja sanomaan, että Jumala, opeta mulle jotakin uutta täällä. Me voidaan niin helposti lukea aina ne samat tutut jakeet ja sanoa, joo, heidät kastettiin, minut on kastettu juuri oikealla tavalla. He mursivat leipää, hyvä, mekin murramme leipää. Joo, minä sain hengen ja puhun kielellä, joo, kaikki on valtavan hyvin. Ja tässä on mun koko hengellinen elämäni. Ei, hän luo uutta ja hän antaa uutta ja hän haastaa meitä kulkemaan eteenpäin. Yhtään halveksimatta niitäkin askelia, mitä hän on meille antanut. Mutta Jumala haluaa olla tuore ja elävä sun ja mun elämässä tänä päivänä. Viedä mut oikein todelliselle kasvun tielle. Ja silloin ei tiedä, mitä meistä tulee. Ei todella tiedä, miten voi ihmiselämä muuttua, kun hän antaa itsensä Jumalan koulittavaksi. Mä puhun niin kauan haastavasti, kunnes mut heitetään pihalle ja Herra vie mut johonkin muualle paikkaan. Mulla ei ole mitään muuta halua kuin haastaa omaa sydäntä ja meidän jokaisen sydäntä. Mä en tee sitä ylhäältä päin, mä voisin mennä polvilleni tänne. Mä en ajattele olevani erilainen ja kummallisempi kuin kukaan muukaan meistä. Mä vaan täytän sitä pientä tehtävääni, johon Jumala on mut kutsunut. Niin kauan kun joku mua kuuntelee, mä puhun ja sitten kun kukaan ei kuuntele, mä en enää puhu.